haysa laano dhaqaalihiisa inuu ka wada war hayo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na rais wa Kenya William Ruto walihimiza kusitishwa kwa mapigano mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa mazungumzo yao ya simu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema taarifa hiyo siku ya Ijumaa. Kusonga mbele kwa waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda kumeashiria ongezeko kubwa zaidi katika zaidi ya muongo mmoja wa mzozo wa muda mrefu mashariki mwa Kongo uliotokana na kusambaa kwa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Kongo na mapambano ya kudhibiti rasilimali kubwa ya madini ya nchi hiyo. Rwanda inakanusha madai kutoka Kongo, Umoja wa Mataifa na mataifa ya Magharibi kwamba inaunga mkono kundi la M23 kwa silaha na wanajeshi. Rais wa Tunisia Kais Saied leo Jumamosi alitoa wito kwa sheria inayosimamia benki kuu kufanyiwa marekebisho na hivyo kuzua wasiwasi kwamba benki hiyo itapoteza uhuru wake na uingiliaji wa moja kwa moja wa serikali katika sera za fedha. Saida alisema katika mkutano na gavana wa benki kuu Zuhair Nuri kwamba ni wakati wa kubadilisha sheria ya mwaka 2016 ambayo iliipa benki mamlaka juu ya sera ya fedha, akiba na dhahabu. Tunataka benki kuu ya kitaifa, sio kama wengine walivyotaka, iwe kulingana na maagizo kutoka nje, aliongeza katika video iliyotolewa na ofisi ya rais. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia amesema maandalizi yameanza kwa ajili ya mkutano wa ana kwa ana kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Vladimir Putin wa Russia. Sergei Ryabkov aliviambia vyombo vya habari vya serikali ya Russia Jumamosi kwamba mkutano kama huo unaweza kuhusisha mazungumzo mapana kuhusu masuala ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na vita vya Ukraine. Lakini alisema juhudi za kulifanikisha ziko katika hatua ya awali. Wiki iliyopita, wawakilishi wa Russia na Marekani walikubaliana kuanza mchakato wa kumaliza vita na kuboresha uhusiano wao wa kidiplomasia na kiuchumi katika mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Saudi Arabia, ambayo yaliashiria hali ya kipekee katika sera za kigeni za Marekani chini ya Rais Trump. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametajwa kuwa dikteta asiyefanya uchaguzi, lakini wapinzani tayari wanafuatilia kazi yake huku matarajio yakiongezeka ya kufanyika kwa uchaguzi baadaye mwaka huu. Rais wa Marekani Donald Trump aligusia eneo nyeti kwa Zelensky. na uchaguzi wa rais nchini Ukraine ulipaswa kufanywa Machi au Aprili kwa mwaka 2024. Lakini hawakufanywa kwa sababu ya uvamizi wa Russia. Katiba ya Ukraine inazuia uchaguzi wakati wa sheria ya kijeshi ambayo iliwekwa na Kiev siku moja tu baada ya Kremlin kuanzisha vita vyake mnamo mwezi Februari mwaka 2022. Pia kuna wasiwasi mkubwa wa usalama. Vituo vya kupigia kura vilivyojaa watu vinaweza kuwa maeneo ya kuvutia kwa jeshi la Russia ambalo mara kwa mara imelenga maeneo ya kiraia ikiwa ni pamoja na shule, hospitali na majengo ya ghorofa. Mateka zaidi wa Israel waliachiliwa huru siku ya Jumamosi kwa kubadilishana na mamia ya wafungwa wa Kipalestina kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano, huku maiti iliyorejeshwa kutoka Gaza Ijumaa ikithibitishwa kuwa ya mateka Shiri Bibas. Elia Cohen mwenye umri wa miaka 27, Omar Shemhov miaka 22 na Omar Wenkat miaka 23 walipunga mikono wakiwa wameshikilia vyeti vyao vya kuachiliwa huru kabla ya kukabidhiwa kwa shirika la Msalaba Mwekundu siku ya Jumamosi katika kambi ya wakimbizi ya Noisorat katikati mwa Gaza. Cohen, Tov na Wenkat walichukuliwa kutoka kwenye tamasha la muziki wakati wa shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel na Hamas waliotajwa kuwa kundi la kigaidi na Marekani. Na Vatican inaendelea na sherehe zake za mwaka mtakatifu bila papa. Papa Francis bado amelazwa hospitalini kutokana na ugonjwa pneumonia na matatizo ya kupumua. Madaktari wanasema atabaki hospitalini kwa walau wiki nyingine. Katika taarifa fupi mapema Jumamosi, Vatican ilisema Francis alala vizuri usiku kucha, lakini madaktari wameonya tishio linalomkabili katika hali yake, na ukisema kwamba papa huyo mwenye umri wa miaka 88 atakuwa na hatari ya ugonjwa sepsis, maambukizi makubwa ya kwenye damu ambayo yanaweza kutokea ikiwa ugonjwa huo wa pneumonia utakuwapo.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, assalamu alaikum. Baada ya taarifa ya habari, ungana nami Abdu Shakur Abud hivi sasa nikuletea maswali na majibu, kipindi chako maarufu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo basi katika kusoma ujumbe au barua zenu ni Sunday Shomari, ambapo tunaingia katika wiki ya mwisho ya mwezi wa Februari. Na hivyo basi ninampisha Sunday bila kupoteza wakati, nani anayetufungulia uwanja au nani aliyebahatika?
Asante sana Abdushakur Abud, anayetufungulia uwanja si mwingine ni Emmanuel Kona Silubisa wa uko Mwakulilima, Maswa, Simiju, Tanzania. Unasema unataka kuuliza ni lini Tanzania itapata katiba mpya? Abdushakur Abud, nadhani hii ni juu ya Watanzania wenyewe kujibu, lakini nitakuachia ujibu pia. Halafu Emmanuel anaendelea kuuliza kwamba nini kifanyike ili patikane kabla ya uchaguzi huu wa mwaka 2025 Oktoba, ili Watanzania wachague na kutendewa haki yao bila kupindishwa na wasimamizi wa uchaguzi. Kazi kwako Shakuru.
Asante. Kama ulivyosema, swala la katiba huko Tanzania linategemea wanasiasa wanayoongoza nchi hiyo. Hatuwezi hapa sisi kusema lolote kuhusu lini katiba linaweza kupigiwa kura au kuidhinishwa. Katiba ya nchi kawaida hutungwa na wananchi wenyewe kama watu huru, ili kupata mwafaka wa taifa lao na namna gani wangelipenda kujitawala. Hadi hivi sasa kulingana na wanahistoria kumekuwepo na mabadiliko mara 8 katika vifungu mbalimbali vya katiba, huko Tanzania tangu kupata uhuru miaka ya 1964, na kulikuwa na zoezi kuu la kukusanya maoni ya wananchi yaliyokusanywa na tume ya Warioba kuanzia mwaka 2012, lakini mapendekezo yake hayakupelekea kuitishwa kwa kura ya maoni, kupitishwa katiba hiyo, au kuandikwa katiba kulingana na maoni ya wananchi. Kwa hivyo hapo sasa inategemea wanasiasa wa nchi, wananchi wametoa maoni yao. Sasa hatua ya pili ni kwa wananchi kupiga kura ya maoni na kudai wenyewe kwamba wanataka katiba. Tatizo ni kwamba wanasiasa wameshindwa kuilazimisha Chama cha Mapinduzi na serikali kuweza kuleta katiba mpya huko Tanzania. Basi hilo swali tutauliza wanasiasa, tuone itakuwaje. Lakini upande wa pili, swali lako msikilizaji Emmanuel, hakuna uwezekano wa kupata katiba kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Kwa hivyo hakuna uwezekano hata mabadiliko, hakuna mtu anazungumzia juu ya kufanya mabadiliko ya utaratibu wa uchaguzi. Basi tunawaachia wanasiasa wenyewe.
Sasa hivi basi na ujumbe wako Padri Moshi wa Kotela Moshi Tanzania. Unasema kufuatia kundi la waasi wa M23 kuzidi kusonga mbele zaidi, je, ni kweli jeshi la Kongo ni dhaifu sana, haliwezi kupambana na waasi hao, au haitaki kupambana kwa lengo la usalama wa raia na mali? Haya, hili swali tumelijibu mara kadhaa. Lakini vile vile kuna msikilizaji Barnaba Sikulaya wa huko Moshi Tanzania vile vile anasema hongera kwa VOA kutupa nafasi hii. Haya, unasema ungelipenda kufahamu waasi wa M23 wanapata wapi silaha na misaada wote huo hata kufikia kuteka nchi kubwa kama DRC Congo. Kama jibu ni Rwanda, ni naye anayeuzia silaha nchi hiyo? M23 wakifanikiwa kuiteka Congo yote, AU itavunjwa, maana haina maana tena kwa umoja huo usiweza kusaidia taifa lenye kuvamiwa na umoja na kutulia tu. Haya, leo maswali ya Congo yamejitokeza kweli shakuru, na ndio maana najaribu kuzisoma hapa. Naona pia kuna Bashiru Mdalima wa Songea anauliza ni kwa nini Kongo hakuna amani thabiti tangu huko nyuma. Haya, sasa Abdushakur Abud na kuachia uwanja upate kutoa maswali haya uyajibu yote, kazi kwako.
Maswali mazuri hayo, tukifuatilia mahojiano na ripoti zetu kuhusu hali ya vita huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaona kwamba jeshi la nchi hiyo FARDC lina udhaifu mkubwa. Hii ni kutokana kwanza, kulingana na wachambuzi, na kushuhudia kabisa wameshindwa kuwalinda wananchi wa nchi hiyo, kuzuia mauaji yanayoendelea na mashambulizi yanayofanywa na karibu makundi 100 sasa ya watu wenye silaha wanaovamia miji na vijiji na kupambana na serikali au kupambana kati yao. Lakini hivi sasa kinachotokea ni uvamizi mkubwa wa kundi la M23 ambalo linadaiwa linapata msaada kutoka Rwanda. Na tunasema jeshi la taifa ni dhaifu kulingana na wataalamu, kwa sababu serikali haijawekeza namna inavyostahili katika jeshi ili kuwa na jeshi lenye ujuzi na ustadi unaohitajika kama majeshi yote ya dunia. Wanajeshi hawalipi mishahara yao kwa muda, wanalipwa mishahara midogo, na hawana silaha na utendaji kazi sio mzuri kulingana na jinsi jeshi linavyokuwa. Kwa hivyo ukiwa na hali kama hiyo, bila shaka jeshi linakuwa dhaifu, hasa pakiwa pia ukosefu wa nidhamu. Na ushahidi wa karibuni wa ukosefu wa nidhamu ni pale wanajeshi walipoanza kupora mali ya wananchi katika jimbo la Kivu Kusini, wakati wapiganaji wa M23 walipokuwa wanakaribia mji mkuu wa Kivu Kusini, Bukavu. Na kabla ya kuchukua Bukavu, kulikuwa na kesi ya wanajeshi 80 waliofikishwa mahakamani katika mahakama ya kijeshi kutokana na wizi na kupora mali ya wananchi. Kwa hivyo ni jeshi ambalo halina mipango wala haina uongozi wa kutosha. Kwa upande wa swali wa Kulaya kuhusu nani anayegharimia M23, kulingana na uchambuzi na wachunguzi wa Umoja Mataifa, kundi hilo linagharimiwa na Rwanda kwa silaha na vifaa pamoja na wanajeshi kutoka jeshi la Rwanda, jambo ambalo Kigali inapinga, lakini Marekani, nchi za Ulaya zimethibitisha vile vile. Na ndio maana Marekani imeanza kuweka vikwazo dhidi ya viongozi wa nchi hiyo wiki hii wameweka vikwazo dhidi ya waziri wake wa fedha James Kabarebe aliyewahi kuwa waziri wa ulinzi, ikisema yeye yuko katikati ya mgogoro huo kwa kugharimia wapiganaji hao na kusimamia namna fedha na silaha zinavyokwenda huko. Na kuja upande wa Rwanda inapata wapi silaha zake? Ni kwamba Rwanda ni nchi huru yenye fedha na inaweza kununua au kukopa fedha kuweza kununua silaha zake kutoka soko la silaha au kupata silaha kutoka nchi za kirafiki Ulaya au Marekani. Inapata zaidi silaha zake kutoka Marekani, Slovakia, Poland, Korea Kusini na Indonesia kulingana na ukurasa wa OECD, Observatory of Economic Complexity, taasisi inayofuatilia takwimu za biashara kila aina duniani. Kwa hivyo Rwanda, kujibu swala hilo, inapata silaha kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Na mara nyingine upande wa Umoja wa Afrika, manake swala hilo limeulizwa, ikiwa ina umuhimu wa kuendelea, ina umuhimu wake. Umoja wa Afrika sio kwamba kutanzua migogoro peke yake. Umoja wa Afrika inajaribu kuleta umoja wa nchi za Afrika, imeunda tume ya kuunda uchumi wa pamoja barani Afrika, sera za pamoja, sarafu ya pamoja. Kwa hivyo kuna kazi nyingine zingine kubwa zinazofanyika, lakini tatizo kubwa ambapo mpaka Rais Nkrumah wa Ghana wa zamani alisema Afrika haiwezi kuendelea mbele na kulinda umoja wake bila ya kuwa na jeshi la pamoja, umoja wa nchi hiyo, jambo ambalo nchi za Ulaya, Marekani zinakuwa zinazuia. Kwa hivyo ni jambo ambalo linabidi kuangaliwa. Jeshi ambalo linakwenda katika kulinda amani huwa ni nchi mbalimbali huchangia wanajeshi wake wakati ule zozo linatokea, lakini panabidi pawe na utaratibu kamili wa kulinda amani na kuleta utulivu barani Afrika kwa pamoja. Kwa hivyo nafikiri nimejibu maswali yako kwa hivi sasa.
Mwendelea kusikiliza maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Zamuni yako wewe, Amos Bini Mahona, wa Kirumba, Mwanza, Tanzania. Mambo vipi pale Mwanza? Haya, unaomba kufahamu chanzo au asili ya vyombo vya habari duniani. Haya, hii ni swali zuri, kwani wengine wanafanya kazi na vyombo vya habari na wafahamu vilianza lini, au sijui mwenzangu Shakuru, wewe unasemaje?
Naam, kulingana na vitabu vya historia, gazeti la kwanza lilokuwa linaandikwa kwa mkono na kuzungushwa miongoni mwa wasomaji ilikuwa mwaka 1566 katika mji wa Venice, Italy. Lakini gazeti la kwanza lilochapishwa lilitokea baada ya mitambo ya kuchapisha vitabu na gazeti kujitokeza, na gazeti la kwanza kuchapishwa ilikuwa mwaka 1605, na mtu wa kwanza kuchapisha ni Johanna Carolus mjini Strasbourg, Ujerumani, na jarida lake la kila wiki kwa Kijerumani ilikuwa ikijulikana kama Relation à la Firman und Gedenkwoordisch. Uingereza ilikuwa na gazeti lake la kwanza, London Gazette, hapo November 7, 1665. Na Marekani ilitoa jarida lake au gazeti lake la kwanza mwaka 1690 mjini Boston, iliyochapishwa na Benjamin Harris. Halafu mashirika ya habari yalianza miaka 1830 na 1840. Shirika la kwanza lilianza kule Paris, Ufaransa, na kuenea katika mataifa mengine. Kwa hivyo kwa ufupi nadhani nimejibu swali lako kwamba kiini kilitokea wapi. Watu walikuwa na hamu ya kusoma, kujua habari zinazotokea, na unaona imekwenda tangu karne ya 15, 16 watu wamekuwa wakiandika na kuanza kuandika magazeti mpaka hii leo tukaona kwamba vyombo vya habari, televisheni, radio, na hivi sasa tunaona mitandao ya kijamii imechukua nafasi.
Muda ni mfupi kwenye kipindi cha maswali na majibu, na muda unakwenda mbio mbio basi. Na hivyo ninavuta ujumbe wako Frank Shayo ukiwa Arusha, Sakina, Tanzania. Naona watu wa Sakina huko Arusha wanashiriki kweli kweli. Hamtaki mchezo watu wa Arusha. Kazi nzuri. Haya, ni moja kati ya miji ambayo ina wasikilizaji wengi, hasa wale wanaotusikiliza kupitia ile Savi FM, Shakuru. Asanteni sana watu wa Arusha. wewe unauliza ni kitu gani kinafanya Morocco kuangania kuitwa Sahara Magharibi wakati nchi yenyewe ni jangwa tupu. Madini tu au mwendesha kipindi unasemaje?
Kwa kweli kama Frank anavyosema, Sahrawi ni jangwa kweli. Kilimo hakuna, lakini ni mahala yenye utajiri mkubwa wa madini ya phosphate ambayo ni muhimu kwa ajili ya chakula kutokana na watu wenye upungufu wa madini hayo mwilini. Hupewa madini hayo kupitia chakula kinachotokana na maziwa na kinapatikana zaidi katika chakula kama hicho ya maziwa pamoja na nafaka. Ni madini muhimu ya kutengeneza mbolea pamoja na dawa, na hivi sasa inatumiwa zaidi kama katika vifaa vya elektroniki. Kwa hivyo unaona ni madini nyeti, na inaripotiwa Morocco inapata karibu dola milioni 950 kutokana na biashara hiyo ambayo imeanza kuzalishwa hivi karibuni baada ya utulivu wa kiasi hivi kupatikana katika eneo hilo la Sahrawi. Kwa hivyo Morocco inapigania Sahrawi kwa sababu ya madini. Lakini vile vile uvuvi. Unajua nchi ikiwa na bahari ndefu, nafasi ya uvuvi ni kubwa. Kwa hivyo Morocco vile vile inapigania eneo hilo kwa ajili ya uvuvi na faida zake katika bahari. Na inaripotiwa kuna mafuta. Kwa hivyo mambo haya yote yamesababisha Morocco kulichukua eneo hilo. Hilo lilikuwa koloni la zamani la Hispania, na tangu mwaka 1975 Morocco imejaribu kukalia baada ya Hispania kuondoka na kugombana na kundi la Wasaharawi, wananchi wa eneo hilo wakiongozwa na kundi la ukombozi la Polisario. Mji mkuu wake Laayoune, na kuna wakazi 565,000. Kwa hivyo unakuta kwamba ni eneo ambalo lina utajiri na limesababisha Morocco kupigania, kwa sababu Hispania ilipoondoka ni moja kati ya makosa wakoloni wanafanya. Wakoloni wanapoondoka hawakabidhi mamlaka kwa wazawa wa eneo lile, ndio maana panatokea hitilafu kama hiyo. Muda hauniruhusu hivi sasa kuendelea mbele, ninasema asanteni kwa maswali yenu motomoto kupitia hasa Facebook. Ni mimi Abdishakur Abud kwa niaba ya Sande Shomari tukisema asanteni, na mwana BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea Viji Mambo.
Safi, safi, safi kabisa msikilizaji. Ukisikia kitambulisho hicho, sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Safari yetu ya Viji Mambo inaanzia hapa hapa Marekani. Chuo kimoja kikuu katika jimbo la Vermont kimemtuza paka mmoja kwa kumtunukia shahada ya uzamivu, ukipenda PhD. Max the Cat, msikilizaji, paka ambaye anatajwa kama rafiki mkubwa wa jumuiya ya chuo hicho, alitunukiwa shahada hiyo ya heshima na kupewa jina la daktari wa takataka.
I beg your pardon?
Ndio, kapewa jina la daktari wa takataka. Najua utauliza, daktari wa takataka? Waliozungumza na shirika la habari la Associated Press walisema Max anaishi katika nyumba na familia yake katika chuo hicho, lakini huwa ni nadra sana kumpata nyumbani, msikilizaji, kwa sababu anapendelea sana kujumuika na wanafunzi katika shughuli zao za kila siku.
And he's been on the director of graduate studies desk. He just goes in and makes himself at home.
Mmiliki wake Ashley Dow alisema Alhamisi kwamba anamchukulia Max kama tu wanafunzi wanadamu, kwa sababu huenda chuoni kila siku na kila mtu anampenda.
We just thought it would be kind of cool to give him an honorary degree, and I was like, okay, go for it. And it turned into this.
Amekuwa akishirikiana na chuo hicho kwa takriban miaka 4, na wanafunzi hufurahia sana wanapomuona, na mara nyingi humnyanyua juu na kupiga selfie naye, na hata upenda sana kwenda ziara na wanafunzi ambao kabla ya kufanya safari hizo mara nyingi hukutana kwenye jengo lililo karibu na nyumba ya familia yake.
I'm kinder, I'm smarter, I'm on my way. I'm braver, I'm stronger,
lakini licha ya kuhitimu na kutunukiwa PhD, haikufahamika mara moja ataitumia vipi shahada yake hiyo. Na msikilizaji, tukiachana na hayo ya paka wapatao shahada za uzamivu, tuangalie kwingineko. Brazil ni nyumbani kwa mamia ya mamilioni ya ng'ombe, lakini kwa mujibu wa The Guinness Book of World Record, kuna ng'ombe mmoja ambaye amevunja rekodi, sio tu kwa ukubwa wake, lakini pia kwa thamani yake. Ng'ombe aliyepewa jina la Vayatina 19 wiki hii ameuzwa kwa dola za Marekani milioni 4,200,000, msikilizaji. Na hivyo kuwa ng'ombe mwenye bei ghali zaidi kuwahi kuuzwa kwenye mnada.
With this market value, the projection for the animal's final price is more than $4 million.
Katika kujaribu kufahamu kile tunachoweza kukifanya kwa dola milioni 4.2, wataalamu wa biashara wanaeleza kwamba mtu anaweza kununua magari 173 modeli itwayo base ya kampuni ya Toyota Corolla, ambayo ikiwa mpya inauzwa kwa takribani dola 23,000 za Marekani. Akiwa na uzani wa kilo 1,100, ng'ombe huyo amevunja rekodi ya awali kwa karibu mara mbili, na wataalamu wanasema huenda ikachukua miaka mingi zaidi kumpata ng'ombe mwingine anayemkaribia Vayatina 19, sio tu kwa uzito wake lakini pia kwa thamani yake. Kwa mujibu wa mtandao wa ChatGPT, nyama ya ng'ombe huyo inaweza kuwashibisha takriban watu 2,500 kwa kikao kimoja bila kuchanganya na chakula kingine chochote. Maajabu. Na kwa hayo, msikilizaji, kuhusu ng'ombe ambaye nyama yake inaweza kuwalisha watu takriban 2,500 kwa kikao kimoja, naona muda wangu hapa studio unaniambia niondoke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyoada, kabla sijaondoka na kuacha na medali yetu ya wiki hii kwamba ng'ombe mwenye tume ndiye achinjwaye, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kwambia ka upero yako Mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu.
Dunia hii mama lukumba lukumba, dunia ina mambo mwendo wa ngamia.
Sana sana BMJ Muridhi. Na msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na rais wa Kenya William Ruto walihimiza kusitishwa kwa mapigano mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati mazungumzo yao ya simu, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema Ijumaa. Rais wa Tunisia Kais Saied leo Jumamosi aitoa wito kwa sheria inayosimamia benki kuu kufanyiwa marekebisho, na hivyo kuzuia wasiwasi kwamba benki hiyo itapoteza uhuru wake na uingiliaji wa moja kwa moja wa serikali katika sera za fedha. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia amesema maandalizi yameanza kwa mkutano wa ana kwa ana kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Vladimir Putin wa Russia. Sergei Ryabkov aliviambia vyombo vya habari vya serikali ya Russia siku ya Jumamosi kwamba mkutano kama huo unaweza kuhusisha mazungumzo mapana kuhusu masuala ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na vita vya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametajwa kuwa dikteta asiyefanya uchaguzi, lakini wapinzani tayari wanafuatilia kazi yake, huku matarajio yakiongezeka ya kufanyika kwa uchaguzi baadaye mwaka huu. Rais wa Marekani Donald Trump aligusia eneo nyeti kwa Zelensky. Uchaguzi wa rais nchini Ukraine ulipaswa kufanywa Machi au Aprili ya mwaka 2024. Na mwisho wa habari za dunia, jina langu ni Sunday Shomari.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.